Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om jer.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden. Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen. I denne episode skruer vi volumen op på 6, mens vi hopper i kanen med den liderlige hjerne. Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Birgitte Schanz Laursen.
Og man ser lysere på tilværelsen, at man også mere modtagelig over for sansindtryk og over for seksuel lyst i det hele taget.
Og James Giles.
In sexual desire, I desire to overcome what might be called a gender isolation.
Ah, for lyset, varmen, træernes saftspændte knopper, der åbenbare fugtige, svulstige blade, som glemte om kap, med lidt påklædte mænd og kvinder i solens stråler. Vi går udenfor, drikker, griner. Vi kigger på hinandens kroppe. Kroppe, der tørster efter lys og varme. Kroppe, der pludselig tørster efter sex. Eller hvad? Påvirker årets gang overhovedet vores sexlyst? Og hvad er egentlig mest afgørende for lysten til sex? Og hvad sker der i hjernen, når safterne koger, og kroppen gør sig klar til lagenkomistik? Det er meget andet, får du svar på i denne udgave af Brainstorm. Oh yeah, Roberta Flack, der synger That's the time I feel like making love to you. Og hej Asbjørn.
Hej Jais.
Hvad siger du til den solede sexstemning, vi kører i studiet her?
Det var meget lækkert, synes jeg. I hvert fald musikken.
Ja, lige præcis, ikke? Ja. Og den der tid, som Roberta Flack synger om i sangen der, ikke?
Ja.
Den tror jeg, det er foråret.
Okay.
Fordi at, altså, vi har lige været igennem en vinter, og nu puster vi ud og suger frisk forårsluft ned i lungerne.
Ja.
Og hvad får vi så lyst til? Vi får lyst til sex. Og det er i hvert fald min påstand.
Ja.
Og også det, jeg tror, at Roberta Flack's sang handler om her, ikke? Så hvad siger du til påstanden?
Jo, men det lyder da egentlig meget sandsynligt, synes jeg. Jeg synes i hvert fald selv, at jeg får lidt mere energi, når det bliver forår. Det kan selvfølgelig godt være, at du sætter gang i noget.
Og sex kræver energi, kan man sige.
Ja.
Hvad er det? Okay. Men Asbjørn, lige om lidt, så dykker vi ned i videnskaben bag sexlyst. Og senere i podcasten, så finder vi altså ud af, om min påstand kan underbygges med videnskab, hvilket vi godt kan lide her i Brainstorm. Der skal videnskab til, ikke?
Ja, lige præcis. Men en ting er, hvad videnskaben den siger. Vi har faktisk også været ude i virkeligheden. Vores reporter og producer Annette har været ude på Københavns Universitet og spørge nogle af de studerende om de får mere lyst til sex i foråret.
Ja.
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 Det var meget præcist svar. Hvorfor?
Det er nok, fordi man har mindre tøj på, tror jeg.
Jeg tror også, jeg kan mærke, at jeg bliver gladere af solskinnet. Lyset, det er lettere at stoppe om morgenen, og man kan sådan mærke, at vinter, det mørke vintervejr er væk. Og så er det bare rarere. Kontakten med andre mennesker er også bare bedre, synes jeg. Man kigger hinanden mere i øjnene, og det hele er bare lækkert.
For mig tror jeg ikke, at jeg oplever det sådan. Altså, jeg oplever måske, at man ude i det danske ganske land godt kan se, at der sker en forandring i den måde, folk ligesom måske sådan opfører sig på. Men for mig personligt, så tror jeg ikke, det er sådan noget, at jeg mærker, at jeg sådan får ekstra meget lyst til sex, fordi det er blevet sommer, eller fordi at solen skinner, eller vi sidder sammen, flere mennesker måske nede ved vandet, eller sådan fornemmer det ikke ind i min krop.
Nej, jeg tror faktisk, det er lidt tværtimod med mig. Sådan om vinteren får jeg meget mere lyst, i og med, at man sådan ligger i seng og ser Netflix hele tiden, og bare ligger og putter meget mere om vinteren.
Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Nu har jeg været sammen med min kæreste i 9,5 år, men jeg vil sige, at vi holder mere varme, når det er vinter. Der er mere tilbøjelig til det. Men jeg er mere, det er godt, hun ikke lytter med nu, tilbøjelig til at kigge efter piger, som går i fine sommerkjoler og meget andet, når det er forår. Så på den måde bliver jeg måske også mere loose i min indstilling. Men jeg vil egentlig sige, at jeg tror, jeg har mere sex med min kæreste, når vi skal holde varmen.
Nej, et meget, eller et kort svar. Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Hvorfor ikke?
For jeg tror, at min lyst og min kådhed er mere præget af interne ting end ydre omstændigheder.
Det er også en indendørs aktivitet, kan man sige, så varmen trænger ikke lige gennem husmurene på den måde. Altså, nej, det er mere en aktivitet, der er bundet i andre ting end vejret. Selvfølgelig, der er måske noget mere generelt glæde, som måske kunne have en indflydelse, uden man tænker over det. Men det er nok en ubevidst ting. Ja.
Ja, Asbjørn, lidt delte meninger her fra Jack, Jakob, Sara, Sofie, Mathilde, Simon, Anja, Ida, at alle er studerende på KU, ja, i vores Voxpop her. Måske ikke videnskaben underbygge min påstand, men altså den er ikke helt endnu underbygget af den her Voxpop her. De var lidt uenige.
Ja, det var de godt nok, men altså jeg synes, de kommer med meget fornuftige begrundelser hver især for, hvornår de har lyst til sex.
Ja, lige præcis. Og det der med sådan sommerkjoler, det gjorde noget ved nogle af dem, kan man sige. Altså, men så det der med at putte i sengen og sådan til Netflix, ja, det gjorde sådan noget for nogle andre, og det synes jeg var meget interessant, kan man sige. Men altså, før forskere de så får mulighed for at svare på, om der er hold i min påstand, så dykker vi lige ned i videnskaben bag sexlyst først. Fordi hvad er det egentlig, der sker, når vi får lyst til sex, enten om sommeren, foråret eller efteråret, eller hvornår på året vi får lyst til det. Og tidligere på ugen, der talte jeg med Birgitte Schantz Laursen, der er lektor og daglig leder af Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, hvor hun også er ansvarlig for masteruddannelsen i seksologi. Og hun svarer her på, hvad der sker i kroppen, når vi får lyst til sex. Og jeg skal lige sige, at der er en smule fuglekvider i baggrunden. Da foråret også er kommet til Malaga i Spanien, hvor Birgitte var, da jeg talte med hende tidligere på ugen.
Det, der bliver aktiveret, det er jo hormonerne. Altså det, der styrer vores sexlyst, eller vores seksuelle drive, kan man sige. Altså, og der starter man jo netop, som du siger, med at få et indtryk, et sanseindtryk, som enten kan komme udefra, altså være eksternt, eller et sanseindtryk, som kommer internt, en forestilling eller en fantasi. Og der snakker man om en seksuel responscyklus, kan man sige, hvor lysten er det første, og så kommer den der mere fysiske ophidselse, altså mænd får rejsning, altså får reaktion af deres penis, altså deres lem, og kvinder bliver fugtige i skeden. Og så går den seksuelle akt i gang, og så kommer man til det, der man kalder orgasmefasen, og efterfølgende en afslappningsfase. Det er sådan den biologiske mekanisme, kan man sige. Altså, hvor det første, der skal til, er jo det der sanseindtryk, enten internt eller eksternt, som skal give en lyst til at sætte akten i gang.
Ja, og altså...
Og der er det, ja.
Ja, ja, ja. Og så hvis der vi på en måde zoomer ind på nogle af de der hormoner der, altså, der kender de fleste nok østrogen og testosteron. Er det ligesom hormoner som dem, der ligesom... bliver aktiveret, når man ligesom får det der sanseindtryk, som giver lyst til sex?
Ja, og som jo så sætter gang i en hel masse neurotransmitter, altså nogle nervesystemer, som sætter de her funktioner i gang. Det er jo vores nerver, der styrer rejsningsevne, altså blodfylde og rejsningsevne og lubrikation hos kvinden. Så det er via hormonerne, der er første omgang, men så sætter hele systemet i gang.
Okay, Asbjørn, så det er altså en biologisk proces?
Ja,
simpelthen.
Der er gang i mange ting.
Lige præcis. Og vi uddyber lige lidt nu her, fordi det er netop en masse processer, der bliver sat i gang, og hvis man ligesom fokuserer på hjernen, og det er jo brainstorm det her, ikke? Så vi starter selvfølgelig med hjernen. Så er det to dele af hjernen, der hedder, den ene hedder hypofysen, og den anden hedder hypotalamus. Og hvad skal man sige, de er forbundet. Og forbindelsen mellem de to sørger for, at hvis vi nu tager udgangspunkt i mig selv, jeg kigger på min kæreste, og hun har virkelig et flot tøj på, og så tænker jeg, jeg får lyst til sex. Der er det som hypofysen og hypotalamus, der som sørger for, at det visuelle indtryk, jeg har fået af min kæreste, bliver oversat ind i hjernen til at sætte gang i neurobiologien, altså sætte gang i produktion af de mulige hormoner, som jeg så oplever som den der lyst til sex.
Ja, og man kan jo se, ud over de der to klassiske mandlige og kvindelige kønshormoner, som vi kender, som testosteron og østrogen, som du også får nævnt her, så spiller dopamin og oxytocin også en rolle. Og dopamin, det er det, vi kalder hjernens belønningsstof, og det knytter sig til nydelse og tilfredsstillelse, og det lader faktisk til, at dopamin ikke kun bliver frigivet efter sex, men faktisk også, når vi får lyst til sex. Og så er der faktisk også et fjerde hormon, som også er i spil. Det er det, der hedder oxytocin, som vi også har talt om i en tidligere podcast. Og det er jo kaldes jo krammehormonet eller kærlighedshormonet, alt efter hvad man spørger. Men rotteforsøg viser også, at oxytocin er en del af hele den neurobiologi, der bliver sat i gang, når vi får lyst til sex.
Nå, Asbjørn, nu kommer der noget, der lige er noget for dig. For ja. Nu kommer der noget med filosofi.
Ja, det lyder godt.
Og du kan godt lide filosofi.
Ja, det kan jeg. Jeg har faktisk taget en bachelor i filosofi herude på KUA, hvor vi sidder lige nu.
Ja. Jamen, vi sidder i studiet på KUA og optager sig. Det er dit gamle filosofi-neighborhood, det her.
Ja, præcis. Der var ikke så meget om sex, det til gengæld.
Der var ikke sexsemesteret på filosofi-bacheloren der.
Nej.
Nej, okay. Men altså, så skal du spidse ører nu, for nu kommer der en forsker, der faktisk har arbejdet med sex, set ud fra blandt andet en filosofisk vinkel her. James Giles, han er ekstern lektor på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, og han har skrevet bogen Seksuel Tiltrækning, og han forsker altså blandt andet i sexlyst. Og her fortæller han noget filosofisk essentielt om, at lyst til sex bygger på en essentiel tørst efter at fuldende vores køn.
Sexual desire is a feeling that we have directed towards other people, either symbolically or in reality towards another person. And although sexual desire does have biological components, I think the essence of sexual desire really is something that we experience towards another person. And this experience is something that takes me out of myself and aims me towards other people. It's a way of wanting to become in a union with another person. Now, the basis of this, I feel, is gender. Gender and sexual desire go hand in hand. And this is because it's an existential fact of human beings that we are one gender among others. Even someone who's transgendered is not both genders. That person is a mixture of genders, of two genders, say. And same with intersexual people. They are a mixture of genders. So as a human being, we necessarily lack other genders. We are just one gender or a mixture of genders, but we are never all genders. This gives us a sense of incompletion. As a human being, I'm incomplete because I'm only one gender. Now, if you take the heterosexual case, as being one gender, I'm a male. I look out and I see there are females in the world. They represent an aspect of humanity that I lack, and it gives me a sense of incompletion. In sexual desire, I desire to overcome what might be called a gender isolation, to somehow blend myself with the other gender. And this is exactly what happens in sexual interaction. We blend ourselves with another gender. Now, this is also true for homosexuality. The homosexual person is also someone who's very much aware of gender and desiring gender. In this case, it's the same gender. Now, research shows that homosexuals tend to feel themselves incomplete in the same way that heterosexuals do, but lacking in the same gender. And therefore, engaging themselves with the same gender gives them a sense of completion.
Ja, det synes jeg faktisk var en meget fin og smuk betragtning, som James Charles kommer med her, at sexlyst, det kan være mere en kødslig drift, som vi måske har snakket en del om. Det kan simpelthen også være en eksistentiel længsel efter det, som vi mangler i os selv. Det synes jeg var en meget fin betragtning.
Og Asbjørn, jeg ved, at Platon, han ville kunne godkende det. Ja, James Charles.
Ja, jeg ved godt, hvad du refererer til her. Men det er fordi, han har faktisk i sit værk Symposium, der skriver han også om, at mennesket er blevet skåret ud af solen og månen, og at vi så længes efter den del, som vi mangler, at blive hele igen. Så det minder det meget om, ja.
Ja, smukt. Og så også, det er et smukt udtryk for tværvidenskabelig analyse af et naturfænomen. Yes. Fordi at sexløs kan jo så åbenbart belyses både fra neurobiologien og fra filosofien.
Ja.
Og det er jo nok, fordi det er lidt en grundlæggende størrelse, som de fleste mennesker ligesom, har inde på livet på et eller andet tidspunkt, kan man sige. Og vi skal lige tilbage til Birgitte Schanz Laursen, der også kan fortælle, at der findes flere forskellige typer af lyst. Og det fortæller hun her.
Der er jo en forsker på Rigshospitalet og på Københavns Universitet, der hedder Marie Giraldi. Men hun har jo lavet nogle studier om forskellige lystmodeller i forhold til, hvad er det, der sætter vores lyst i gang. Og der snakker hun om det, der hedder altså en spontan oplevet lyst. Altså lige det der med, at man får et sanseindtryk, og så kommer der en spontan seksuel lyst. Og så om det, der hedder receptiv lyst, det er også, det stammer fra en amerikansk forsker, der hedder Rosemary Basson, som har lavet en mere receptiv lystmodel, altså at man måske søger seksuel samleje eller seksuel samkvem af andre årsager end seksuel lyst, altså for samhørigheden, eller fordi man synes, man lever i et parforhold, hvor det hører til, at hvor man så går ind i den seksuelle akt, uden decideret at have lyst, men at lysten så kommer, mens man er i gang. Og der har man lavet nogle studier, der viser, at ikke sådan overtal, men alligevel, at flere mænd svarer, at de oplever mere den der spontane lyst, hvor flere kvinder oplever en receptiv lyst, alt efter også, hvad aldersklasse man arbejder i, man er i, hvad alder man har.
Ja, så det er mere kompliceret end som så i forhold til, at lyst er ikke bare en one-size-fits-all-lyst. Det kan opstå på forskellige måder. Sådan. Ja.
Så absolut. Og det der med, at biologi, eller er det kulturelt, er det et kulturelt fænomen, ikke? Altså, det har man heller ikke noget endegyldigt svar på. Altså, ligesom med alle mulige andre ting, så er det jo seksualitet ekstremt komplekst. Fænomen, hvor man kan sige, at man skal passe på med at lave en simpel definition eller en simpel forklaringsmodel, fordi der er så meget, der spiller ind.
Alright, Asbjørn. Hvad siger du til det, Birgitte siger her?
Jamen, det synes jeg, der lyder meget, meget fornuftigt, at der kan være forskellige årsager til, at man har lyst til sex.
Ja, og fornuftigt, at forskerne tænker i de baner,
ja,
og ikke bare siger, det er nok bare enkelt. Det kunne også ligne dem dårligt at sige det på en måde. Men altså, Asbjørn, nu har vi lige, kan vi lige knitre lidt på nogle papirer her, fordi ja, vi har netop et diagram igen fra nogle af de her review-artikler her, vi har kigget lidt i, som netop illustrerer, at det nok er, hvad skal man sige, meget smart at kigge på sexløst. Fordi hvad er det, det her diagram viser, Asbjørn?
Jamen, det viser tre kurver, som stiger og falder hen over vores liv. Og det er kurver over sexlyst og lyst til social samvær og lyst til mad.
Altså tre grundlæggende behov.
Ja, præcis. Og man kan sige, man kan hurtigt se, at den med mad, den er rimelig konstant i toppen. Vi har hele tiden lyst til mad.
Vi har brug for mad fra dag 1 til vores sidste dag.
Ja. Og det sociale behov, det stiger så i løbet af ungdommen, det er ret lavt til at starte med. Og så ligger det også rimelig konstant op på det høje niveau. Mm.
Og så sker der noget med sex.
Ja.
Der er simpelthen en gigantisk, statistisk diagramagtig rejsning.
Ja.
For at sige det lige ud af posten der. Fordi at der er et, det her diagram viser så sådan en bjælke, som viser puberteten.
Mm.
Og der,
der sker der noget.
Der sker der noget, ikke? Der fyrer den her sexlyst helt i vejret.
Ja.
Og altså flugter med de andre basale behov, sociale behov og mad.
Ja.
Og der er lidt overraskende måske for os to, Asbjørn, så fortsætter, hvad skal man sige, behovet for sex, altså hele vejen igennem. Stort set, det falder lidt hen mod slutningen af vores liv på en eller anden måde.
Ja.
Men det er altså meget konstant.
Ja, det må man sige. Jeg er også lidt overrasket over, at det falder faktisk først, når de andre behov også begynder at falde.
Ja.
Social og mad.
Ja. Så hvad hedder det? Ja, sex. Ja. Sexbehovet er på mange måder på linje med simpelthen mad og alt muligt andet grundlæggende. Nå, Asbjørn, nu skal vi have afsløret, om videnskaben kan bekræfte min påstand om, at foråret bare giver så meget lyst til sex, fordi at det bare er så lækkert, som en af de studerende sagde tidligere i podcasten. Og først skal vi høre James Giles svare, og derefter Birgitte Schanz Laursen.
Well, there is conflicting research on this, and some research shows that females tend to have more sexual interest in the spring, whereas males tend to be more in the autumn. And there's other research showing that there's more sexual activity in the autumn than the spring.
Jeg ved ikke, hvor godt man har det underbygget, men der kan være en sammenhæng mellem D-vitamin og det hormonelle, altså D-vitamin er med i forhold til det, der hedder serotonin og dopamin, som er nogle af de stoffer, som er med til at gøre, at vi bliver bedre humør og ser lysere på tilværelsen. Og det er klart, at man, når man ser lysere på tilværelsen, er man også mere modtagelig over for sansindtryk og over for seksuel lyst i det hele taget.
Ja, Asbjørn, jeg må simpelthen sige, at videnskaben kan ikke rigtig hjælpe mig, fordi det er lidt på den ene side på den anden side.
Ja.
James Charles siger, at der er conflicting research. Ja. Det er ikke entydigt.
Men derfor kan det jo godt være, at du får mere lyst til sex.
Det er jo nok også det, jeg bliver nødt til at melde rent ud, at det er jo simpelthen, fordi det er sådan, det forholder sig. Altså, jeg synes jo, altså foråret rent sagt, det gør noget godt for den der sanselighed og alt det der. Ikke?
Ja, sådan er vi jo forskellige.
Ja, nej, men du får ikke lyst til sex, eller hvad? Du er mere sådan en efterårstype. Sådan nej, en putty i sengen, Netflix-type.
Ej, jeg vil godt give dig, at man får måske lidt mere energi, og man er måske lidt mere udadvendt og lidt mere gang i den om foråret.
Godt. End man er. Så kan jeg i mindst få min påstand bakket op af Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Ja, anekdotisk det var, bevis.
Ja, lige præcis. Det er ellers ikke noget, vi gør så meget i på videnskab.dk og i Brainstorm, men undtagelsen, der bekræfter reglen.
Yes.
Og for lige at understrege, at min påstand nok er... Ja, overhovedet ikke på nogen måde kan underbygge, så har vi fundet nogle tal fra Danmarks Statistik, og Asbjørn, hvad det viser?
Jamen, det viser, at vi får flest børn i juli og august måned.
Hvilket så betyder, at de er blevet undfanget i efteråret.
Ja.
Så det er lidt mere Netflix-modellen.
Ja, ja, det er det godt
nok. Man ligger og putter.
Men som du også nævnte, før vi gik i gang her, så er det jo ikke sikkert, at sex fører til børn i dag.
Nej, vi har prævention. Ja. Endnu et videnskabeligt fremskridt, videnskaben har budt på. Og så man kan sige, at den her statistik siger ikke noget om egentlig seksuel aktivitet.
Nej.
Det siger mere noget om, hvad skal man sige, hvornår præventionen bliver smidt.
Yes.
Så, men min påstand kan altså ikke underbygges af noget som helst andet end anekdotisk vurdering fra Asbjørn.
Nej, men vi lærte alligevel noget, synes jeg.
Ja, jeg synes også, vi lærte noget. Ja. Og det er heller ikke sidste gang, vi kigger på sex. Fordi at der er så meget spændende sexforskning, man kan gribe fat i.
Præcis.
Nå, men Asbjørn, vi har fået en mail fra en lytter.
Ja.
Inge Reffer, og hun skriver til os, kære jeg, altså Asbjørn, tusind tak for en oplysende og til tider ret sjov podcast. Og det hæfter jeg mig ved. Altså, der er lige til tider, det er altså ikke altid, den er sjov. Men, det her med taget til efterretning, Inge. Men Inge fortsætter her. Jeg lytter ofte til podcasten, mens jeg står i motionscenteret, og forsøge at overleve en omgang pulstræning. I gør det lidt nemmere. Og der vil jeg sige, Asbjørn, jeg synes, det er dejligt, at vi kan hjælpe folk med at træne.
Ja, det er faktisk træning. Også lidt beæret over.
Ja, og pulstræning, det lyder også hårdt.
Ja, puha.
Det er ikke noget, jeg gør mig så meget i.
Nej.
Og Inge spørger til langvejsstress, om vi ikke kan undersøge langvejsstress. Hvad er det for nogle effekter, som hjernen, hvad skal man sige, oplever, når den har været stresset i lang tid? Vi har berørt det lidt, kan man sige, af nogle omgange, men jeg vil sige, stress, den stressede hjerne kalder på nærmest en hel serie, hvor ja. Bare dykker ned i stress, fordi at, hvad hedder det, det er jo noget, det er nærmest en folkesygdom nu om dage.
Ja, allesteds nærværende problem i det 21. århundrede.
Det må man sige.
Ja.
Så hvad er det for nogle effekter, det har, især med den her langvarige stress, og er man ligesom, skadet for altid,
ja.
Hvis man har været stresset et par år, for eksempel? Det er interessante spørgsmål, og Inge, den skal vi nok få lavet på et tidspunkt. Vi har jo indtil videre hele 2019 til at lave det i, så vi må lige se, hvornår den kommer, men jeg vil hermed gerne love, vi laver en stress-podcast.
Yes. Og på den måde kom vi til slutningen af denne udgave af Brainstorm. En podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden. Brainstorm er på Apple Podcasts, Google Podcasts og Spotify. Og husk at trykke abonner i jeres podcast-app, så får I automatisk de nyeste episoder i jeres feed. I kan også tjekke vores Instagram-profil, hvis I skulle have lyst til det. Den hedder brainstorm.podcast. Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen. Og det er som altid leveret af vores husforsker, professor Albert Gede. Jeg, Sparkestrøm Kok, og jeg, Asbjørn Møllegaard Sørensen, siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen, og især det område, der hedder hippocampus, som styrer hukommelsen. Det har vist sig, at den bagerste del af hippocampus bliver større og større, jo mere man bruger sin hukommelse, for eksempel i gamle dage hos folk, som kørte hyrevogn. Samtidig er det dog vist, at den forreste del af hippocampus bliver tilsvarende mindre. Det er måske den del, der har at gøre med at huske at være høflig.
Forår, lyset, varmen, træernes saftspændte knopper, der åbenbare fugtige, svulstige blade, som glimper. Jeg skal ikke grine.